Ja, Herre Jesus, så er vi samlet her igjen. Du kjenner vår nød. Du vet hvor vi står. Og Herre, vi er avhengig av ditt guddommelige inngrep hver eneste dag, for at du skal få styrt fødene våre på fredens vei, på nådens vei og på livets vei. Og ber meg, Herre, at du igjen vil forbarme deg over oss, her vi nå er, på nettopp på det punktet den enkelte av oss nå befinner seg i livet, og i situasjoner og i forhold til omgivelser. Og så ber vi deg, Herre, lys opp vår vandring, lys opp vår vei, steg for steg. Herre, vil du åpenbare deg i ditt eget ord for oss nå i føremiddag og binde oss, knytte oss kraftig til deg og ditt ord. Amen. Johannes' åpenbaring er jo den siste boka i Bibelen, og den tar jo også for seg da avslutning på denne tidshusholdning. Og dette er jo en Jesu Kristi åpenbaring innledes der med i kapittel 1. Vi skal lese de tre første versene der. Jesu Kristi åpenbaring som Gud gav ham, for at han skulle syne tjenerne sine det som snart skal hende. Han sendte engelen sin med bod og kunngjorde det i teiken for tjeneren sin, Johannes, som har vitnet om Guds ord og om Jesu Kristi vitnemål, alt det han så. Sel er den som leser, og de som hører det profetiske ordet, og tek vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Dette med åpenbaring, det er jo et veldig sentralt ord i hele Bibelen. Hele Bibelen er jo ei åpenbaringsbok. Det å åpenbare, det betyr å avdekke noe som er skjult. Avdekke noe som er skjult. For det synlige er ikke det som det gir seg ut for å være. Alt det synlige, omgivelsene våre, skapelsen, alt dette står i en åndelig sammenheng. Bak alt dette så er det en åndelig historie. Og dette er det som blir åpenbart i Guds ord. Det er Gud som på en måte avdekker seg som han som er årsak til alt. Og Jesu Kristi åpenbaring, det er jo på en måte Kristus som er kjernepunktet, som vi har vært inne på tidligere. Og i Kolosserbrevet så står det at i Kristus så er alle skattene av visdom og kunnskap løgnde. Det er akkurat så der er en motsigelse her. Men altså, i Kristus så åpenbares noe som er skjult for den menneske, så mennesket ikke har noen mulighet til å trenge seg inn i. Da blir avdekket noe for mennesket. Og det er alle skattene av visdom og kunnskap. Altså, verden har sin kunnskap, verden har sine skatter. Men i Kristus, i denne person, så sier Guds ord at det her er skatten. Her er visdommen. Alle skatter av visdom og kunnskap er løgn det her. Og det som blir åpenbart, det blir åpenbart ikke for det menneskelige sanseapparatet, men det blir åpenbart i tro. Altså åpenbaringen mottas i tro. Og det er litt spesielt, det er ikke alltid vi tenker på det, at troa, den eksisterer bare i forhold til det som er usynlig og det som er skjult. Tenk på det. Troa eksisterer bare i forhold til det usynlige og det skjulte. Og du vet, vi liker Philip, vi vil gjerne be om også få åpenbart. Vis oss Faderen, vet du, han sa til Jesus. Altså, han tenkte da på at han ville få noe for sitt menneskelige sanseapparat. Og gripe Gud med sitt menneskelige sanseapparat. Men du ser, Jesus, han kan ikke imøtekomme dette med Philip. Og hvis du tenker at det som blir åpenbart i Guds ord, er noe som du tror i det øyeblikk du opplever, eller i det øyeblikk du erfare noe med ditt menneskelige sanseapparat, så har du på en måte flyttet erkjennelsen bort ifra tro. For det du ser, det ser du, ikke sant? Og det du erkjenner med ditt menneskelige sanseapparat, det erkjenner du uten tro. Altså, når Sigbjørn sitter der nede, så ser jeg han med mine øyne, og derfor så erkjenner jeg det, ikke med tro, men med mine øyne. Men med troa så er det slik at i det øyeblikk du går over på å erkjenne det guddommelige ut ifra ditt følelsesliv, eller ditt menneskelige sanseapparat, så tror du ikke lenger. For troa, den eksisterer kun i forhold til det som er usynlig, og i forhold til det som er skjult. Men mennesket er så fantastisk innrettet etter syndefallet, at det heller liksom Guds rene ord for å være tvilsomt og upålitelig. Men i det øyeblikk at en kjenner et eller annet så beveger seg i ens indre, da tykker en har fått noe å stole på. Og her har det vært også en sterk slagside også i forkynnelsen. Med sikte på den subjektive virkning og den subjektive erfaring, uten at vi da har vært klar over at vi flytter oss bort ifra trua og øver på det som er synlig eller følbart og erkjennbart ut ifra vårt menneskelige sanseapparat. Og det er ofte på dette punkt at ting sporer av. Og det er det også Paulus skriver når han skriver til kolosserne. Og vitner om skatten og visdommen som er i Kristus, så sier han, dette skriver jeg for at ingen skal forføre dere. Og når du leser videre der i kapittel 2, så ser vi at det der er snakk om engledyrkelse og forskjellige ting som han da viser til. Hvor det at erkjennelsen da er flyttet over på det rent menneskelige, for å si det slik. Men for Guds barn så er dette et selve evangeliet det. At jeg eier Kristus ved tro. Altså når det menneskelige sanseapparatet protesterer på sitt hardeste om hvordan mitt forhold er i forhold til Gud, så får en holde fast ved Guds rene ord, trua alene, Guds ord alene. Og derfor så er det slik at trua, den vil mange kristne oppleve på den måten at den trasser vårt sanseapparat. I stedet for at den korresponderer med vårt sanseapparat, så opplever vi ofte at trua trosser vårt eget sanseapparat. Tro er full visshet, står det i Hebreerbrevet, om det en voner, overtyding om det en ikke ser. Overtyding om det en ikke ser. Og det står om disse trosheltene da, at i tro så bygde Noah arken, i tro så drog Abraham ut, i tro så fikk Sara kraft. Og det menneskelige sanseapparatet, det må jo ha protestert imot alt dette, for alt dette er på en måte totale ufornuft, dårskap. Og du vet i forhold til at Abraham fikk løft om denne sønnen i sin høye alder, så gikk tida. Og for hvert år som gikk, så det mindre og mindre og mindre sannsynlig ut at dette kunne skje. Men det skjedde når det menneskelig talt var på det mest umulige. Totalt i strid med menneskelig logikk og det menneskelige sanseapparatet. Når det gjelder vantrua, så vil alltid den se og kjenne. Og den vil alltid skifte ut det usynlige med det synlige og følbare. Og derfor så er det slik med vantrua, det er jo også ei tru. Vantru er jo også ei tru. Men den har da flyttet det avgjørende punktet i gudsforholdet ifra Kristus til et eller annet ved seg selv. Det kan være til omvendelse, det kan være til opplevelse, det kan være til mange ting. Men det avgjørende punktet i gudsforholdet er flyttet bort ifra den enfoldige troskapen til Kristus til et eller annet ved seg selv. Og derfor uten ordets åpenbaring, så prøver mennesket å komme til visshet om frelse på andre måter. Og det er det jo et utall av eksempel på hvor mange som vil prøve å komme til visshet om frelse, om et gudsforhold, om saligheten og så videre, hvordan de prøver på alle andre måter enn å nøye seg med åpenbarelsen av Kristus. Og så er det slik at Guds folk og verden, de har på en måte et gjensidigt forhold og virkning på hverandre. Og her ser vi ulike tider i historien, hvor det at Guds folk hadde en enorm virkning på verden. Og tenk på vekkelsene, tenk på Hauge sin tid, tenk på alle ringvirkningene dette hadde for samfunn, for demokrati, altså sosialt og kulturelt, så sette kristendommen og Kristus sitt preg på hele nasjonen Norge. På grunnlov og så videre. Men så ser vi også andre tider, og ikke minst i vår tid, hvordan det at det er verden som setter sitt preg på kristenheten. Du vet, det står om å bli helga i sannheten. Og det er jo å bli helliga og velsignet i Kristus. Med åpenbarelsen av Kristus. Det betyr jo en form for utskilling, det. Å bli helliga, det å bli utskilt. Og med det så føler det også med en kollisjon med verden. Det blir uenighet med verden. Og det blir ulikhet med verden. For det at det rent eksistensielt, så er en kristen plassert på en annen planet, for å si det slik, i forhold til det immanente og i forhold til det som verden forheller seg til. Alt som har med årsak og virkning og logikk å gjøre. Og derfor så har det til sine tider vært et veldig høyt spenningsnivå imellom de kristne og verden. Det har vært grufulle forfølgelser, for eksempel. Og for eksempel, de sterkeste løftene som vi har i Guds ord til Guds folk, de er knyttet til trengselen i verden for den truende. Slik at det opererer Bibelen med som en naturlig følge av å være helliga i sannheten, det påfører den kristne stor trengsel. Det fører til et høyt spenningsnivå. Overalt, ikke bare ifra talerstol, men overalt så vil den kristne merke denne ulikheten. Og denne uenigheten. Og for eksempel i Romerbrevet, de ordene så ofte blir tatt fram i sammenheng med vitnesbyrd. Og for eksempel i år så ble det lest fra Romerbrevet 8, vers 33. Men hvis en ser ifra vers 35, så står det slik: Hvem vil skilje oss ifra Kristi kjærleik? Trengsel eller angst, eller forfølging, eller svult, eller nakenskap, eller fare, eller sverd? Her rekner altså Paulus opp aktuelle trengsler og vanskeligheter, så han selv i stor grad hadde på sin egen kropp. Som skrevet står, sier han, for de skyld vart vi drepne hele dagen, vi vart rekna som slaktesauer. Og av og til når dette blir brukt, for eksempel dette kin skal skilje oss fra Kristi kjærlighet, blir det gjerne vitnet om. Og så lever en da på en måte faktisk et liv som er i totale motsetning til det som dette løftet er rettet imot. Trengsel og angst i forhold til verden. forfølgelse, svult, at en blir tatt ifra inntekt og næring, nagenskap. Altså at en lever i den ytterste nød, hvor en heller ikke har et plagg til å skjule seg bak, eller fare, eller sverd. Ja, men det er jo denne situasjonen. For de skyld ble vi drepne hele dagen, vi ble reknet som slaktesauer. Så her ser vi at forholdet til verden, det har for store deler av kristenheten vært en kamp på liv og død. Og hvor mennesket i tro har klynget seg til disse løftene. Hvem kan skilje meg? Nei, hverken det, eller det, eller det. For det er noe så den kristne blir tatt hånd om av Gud selv. Som Guds, han blir vernet som Guds øyenstein. Men det motsatte av å være uenige og ulike verden, det er jo å være venn med verden. Og det blir da jo formant og advart imot, for da står det at da kan du bli Guds fiende. Da kan du bli Guds fiende. Så her er det på en måte to forhold som ikke kan forenes. Enten er du venn med den ene og uvenn med den andre, eller så er du venn med den ene og uvenn med den andre, altså motsatt. Når kristne nærmer seg verden, eller når verden nærmer seg de kristne, for det kan også skje, så vil spenningen jo minke. Og særlig er det dette så gjerne har en spesiell effekt, at når kristne nærmer seg verden, så vil også verden på en måte nærme seg de kristne. Og det kan være en forlokkende kjensgjerning, og noe å innrette seg i forhold til. Og i dag så ser vi denne prosessen. Kristne nærmer seg verden, og så er det akkurat så verden blir mer og mer kristen. Eller i alle fall religiøst interessert. Prosessen i dag kommer langt, fordi at kristne langt på vei har gitt verden rett på mange områder. Og i mange etiske spørsmål, så gir nå kristne verden rett. Så de er villige til og med til å foreta kirkelig velsignelse på samkjønnet samliv, for eksempel. Det er kirken som har blitt enige med verden ut ifra dette. Og dermed så blir også kristne på en måte tatt inn i varmen. Og de som står frem som kristne og forsvarer mye av dette frafallet, de får jo full dekning. Både overalt i media, på fjernsyn, i aviser og så videre. Og verdslige redaksjoner, de støtter de opp, og de gløder faktisk for samme saker. Og det som skjer, det er at frelsen blir gjort allmenn, og kristendommen blir gjort allmenn, uten omvendelse og uten dette guddommelige åpenbaringselementet. Så har vi Kristus å gjøre. Og dermed så lever vi faktisk i dag uten å ha behov for den trøsten som ligger i Romerbrevet 8, 35. Hvem er det så reelt har disse vanskelighetene på kroppen? Så dette løftet, og så mange av løftene i Guds ord, er rettet imot. Nei, overalt så har det skjedd en tilnærming, eller en form for usynliggjering av de kontroversielle ting. Det blir titt ifra talerstoler og overfor i sosiale sammenhenger så er det få kristne som er til bry. Fordi at den uenigheten, den kommer på en måte ikke til uttrykk, en tie bare. Og så unngår en ubehageligheten. Men Guds ord, det er altså fullkommet. Her var det snakk om seler den som leser, og de som hører det profetiske ordet, og tek vare på det som er skrevet der. For tida er nær. Det blir altså et avgjørende punkt i endetida. Å ta vare på det som er skrevet. Og det betyr ikke at en skal stå fram og forsvare det, men en skal ta vare på det slik at det blir bestemmende for vårt liv. Det er å ivareta. Ta vare på. Det blir bestemmende. Det får betydning. Uavhengig av konsekvenser og følger. Hvis en føyer noe til, eller trekker noe ifra, så blir ordet ødelagt. Og hvis vi ikke taler sant, så kan vi heller ikke leve sant. Og mange kristne lever i dag som om mye i Bibelen ikke er sant, eller ikke er meint på alvor. Når helvete ikke tas på alvor, så forsvinner himmellengten. Og når en ikke taler om synd, så blir nåden uaktuelle. Og dersom det er slik at menneskets forstand ikke er for mørka, så trenger en heller ikke til åndelig ljos og åpenbaringsånd. Men under ordets åpenbaring, under ordets lys, så blir alt annet i denne verden smått og likegyldig. Og da blir det én ting som gjelder, og det er å bli berget ifra helvetes ild, og det å bli evig frelst. Og på en måte så dreier Jesu Kristi åpenbaring seg om disse to ting, frelse eller fortaping. Vi kan snakke om mange teologiske tema og spissfindigheter, men stort sett så dreier Jesu Kristi åpenbarelse seg om frelse og fortaping. Og også i Johannes 3,16 så vet vi Jesus sier, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Frelse, fortapelse, det er hovedtema i den såkalte vesle Bibelen. Og kanskje vi skal stanse lite grann med hva det vil si å gå fortapt. For det blir heller, det er også et tema som for så vidt ser ut til å ikke ha så stor interesse i dag. Fordi at en har tonet ned det med synd, en har tonet ned det som fører mennesket i fortapelsen. Og når det blir, når altså dette med nåde og dette med, det står jo alltid i forhold til en fare. Og hvis faren er borte, så har du heller ikke bruk for noe hjelp. Så derfor skal jeg bare ta med noen ting i forhold til dette med fortapelsen. Fortapelsen med all sin gru, den står altså der og venter på sine beboere. Og som en skudje så forfølger døden og fortapelsen hvert enkelt menneske gjennom hele livet. Og bak døden så venter en tilstand av sorg og nød for ufrelste. Alle truende de bærer på en sorg over dette, og en angst for dette, for sin egen del. Men den menneskelige fornuft, den blir på en måte opprørt, og det strir på en måte imot våre menneskelige kjensler og tanker, når dette da samtidig skal være en kjærlig og rettferdig Gud, så kan tillate folk å gå fortapt. Hvordan er det mulig, det er det mange som spør, å straffe et menneske evigt for feil, så ingen her i tida er i stand til å unngå? Mange vil skåne både seg sjøl og andre for å ta fortapelsen på alvor. Og derav så trenger en heller ikke ta frelsen på alvor. Men når Guds ord sier at vi er skyldige for Gud, for eksempel i Romerbrevet 3:9-20, dette er en åpenbaring som vi finner der. Ikke et eneste, selv ikke det mest fordervede mennesket, kunne tenkt det om seg selv, så blir åpenbart om det syndige mennesket i Romerbrevet 3:9-20. Men når det der står at det ikke finnes håp utenom Kristus, så er det dette som gjelder. Samme hva mennesket tror, samme hva mennesket tenker om seg selv og om dette, så er og blir det dette som gjelder. Og når Guds ord sier at det ikke skjer forlatelse uten at blod blir utrent, for eksempel i Hebreabrevet 9:22, så er det slik at den som går utenom dette blodet, han går utenom syndsforlatelsen. Han går gjennom sitt liv uten syndsforlatelse. Og han forlater dette liv uten syndsforlatelse. Og derfor så går vedkommende fortapt. Og når Guds ord sier at vi må inn i lyset, leve i lyset for at blodet skal rense, så kan vi si, da kan en ikke vandre i mørket og elske mørket framfor lyset, slik som det står i Johannes evangeliet 3:19. Altså, her står på en måte noe absolutt i forhold til menneskets tilværelse. Og absolutt. Så en ikke noe menneske kan komme klar, eller komme utenom, uten å gå fortapt. Og forspille den gave som det fikk av Gud, i og med at det ble skapt i hans bilde. Og hvis ikke fortapelsen er en realitet, så er heller ikke frelsen en realitet. Det henger nøye. Det ene står absolutt i forhold til det andre. Jesus Kristus, han åpenbarer altså at fortapelsen er endestasjon på den breie veien. Og i Lukas 16 så viser han hvor virkelige fortapelsen er. Han skildrer to menn ifra dette livet. Først hører vi om livet, så de lever, og hva de lever for. Og så får vi se dem på den andre siden, hvordan det gikk de der. Døden var ikke det siste. Den rike mannen, han lever videre, men er nå i store nød. Nøden i dette livet, den hadde han sluppet unna. Men nå er han en annen stad enn Lazarus, som faktisk bor i glede, i fred, og blir trøstet, står der. Han blir trøstet. Den rike er en plass i sorg og nød, uten å få svar på si ydmyke bønn om hjelp. Det er sannhet å være fortapt. I sorg og nød, uten å ha mulighet for hjelp. Uten å få svar på si ydmyke bønn om hjelp. Og så er det et svelg imellom de, så ingen kan komme over. Tid for omvendelse, den er slutt. Og overalt i Guds ord så møter vi dette alvoret. Til filipperne så skriver Paulus med tårer om de som ferast, altså på den breie vegen, som fiender av Kristi kors. Så sier han, de ender i fortabelsen. Det blir altså endestasjon. De enda i fortapelsen. Bukene deres Gud, så de setes i æris i skam, de trår bare etter jordiske ting. Men vi har heimlandet vårt i himmelen, og derifra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Ser du den enorme forskjellen? På livsinnstilling, på livsinnhold. Vi har heimlandet vårt i himmelen. Og i Johannes' åpenbaring så ser Johannes inn i den evige verden, og der ser han ei vær som han kaller utenfor, som er skilt ifra himmelen. Og denne verden er mellom annet for de reddhuga og vantruende. Vantruende. Det viser at det er vantrua som på en måte er hovedårsak, og så er hovedsynda som fører til fortapelse. For vantrua, den forkaster Guds ord. Vantrua, den bygger på seg sjøl, og så forkaster den Guds ord. Den har ikke tyngdepunktet i Guds ord, men i seg sjøl. Og nekta å følge Guds kall, selv om mange visste at det var det som var det rette. Men så vet vi at det står klart om at Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst med han. Og da er det, som vi nevnte her i går, at det er avslaget. Så er dommen for mennesket. Det å avslå Kristus, redningen, frelsen, det er det som er dommen. Og korsets lidelse og død viser hva denne kjærligheten kostet, at ingenting ble spart ifra himmelen, sier Sia, for å berge mennesket ifra synden og dødens makt. Kristus, han var uskyldig, samtidig så han var den absolutt skyldige, så var han også den absolutt uskyldige. Og dette viser at det måtte være noe forferdelig som sto på spill, når Gud kunne gi et slikt offer til frelse. Og korset er på en måte det sterkeste beviset for at det Jesus har sagt om fortapelsen, er sant. Og til sist så skal alle erkjenne at Guds dommer, de er rettferdige. Jesu åpenbaring, den dreier seg også altså om åndskampen i endetider. Og det er derfor det som vi leser, salige de som leser, de som hører det profetiske ord, tek vare på det som står skrevet der, for tida er nær. Salige de. Altså den som er salige, han har et livsforhold, et livssamfunn med guddommen sjøl. Han er salige, men det er fordi at han heller seg til det som er grunnlaget for hans velsignelse og salighet, altså det profetiske ord og Guds ord og det som står skrevet der. Det å høre og det å gjøre, det henger alltid i sammen. Og som jeg har nevnt før, så er det slik at når en hører feil, eller taler feil, så lever en feil, og så handler en feil. Det henger veldig nøye sammen. Og derfor så er det jo advart så veldig sterkt om å prøve åndene, prøve forkynnelse, kriterier for de som blir satt inn som hyrder og forkynnere og evangelister og hva det måtte være. For det at konsekvensen av å være feil, de er så enorme. Og Israel kjenner vi til. Det er litt spesielt, synes jeg. Vi var jo litt innom Korinterbrevet i år, og det er litt spesielt, synes jeg, når det at Paulus bringer inn i 1. Korinterbrev dette kapittel 10. For der tar han utgangspunkt i noe som han ville minne dem om. Han brør, sier han, jeg vil ikke at dere skal være uvitende om. Altså at fedrene våre alle var under skyet. Altså noe som skjedde med fedrene. I Israel, de ble altså i ørkenen offer for flere ulike fristelser, så alle er aktuelle og ligger til på lur for Guds barn til alle tider. Derfor er det at Paulus trekker dette fram for korinterne så lange tid etterpå, og at det fremdeles står der som noe kristne til alle tider ikke må være uvitende om. De klagte på Gud, på mat og på drikke, og de ville der i ørkenen at Gud skulle begynne å tilfredsstille deres ønske. Det var en av de tingene som ble advart imot. Og så må dere heller ikke knurre, sier han. Må ikke knurre. Han møye knurre i dag i forhold til Guds ord, i forhold til hva Gud har sagt, og hva Guds ord krever. Da må jeg knurre. Og Koras barn, vet vi, de opptrer som om de lir urett. Dere har sikkert lese og lagt merke til det. Og så står de framfor Moses og sier de, ja, men hele menigheten er hellige. Hele regimet ditt, Moses, det er jo diskriminerende. Alle må jo kunne bestemme. Og så påberoper de seg likhetsprinsippet. Alle har like store rett til å styre. Alle har like store rett til å akseptere. Og derfor så vil de styrte Moses og Aron ifra lederskapet. Vi kjenner igjen alle disse tendensene også i vår tid. Hva så Paulus aktualiserer overfor korinterne, det vet vi ikke, men vi vet jo mange av de tingene som Paulus har tatt opp i forhold til der korinterne for feil. og ting som skjedde, som vi også var inne på i går. Så korinterne, de kan jo på en måte ha fristet Herren med å skyte seg inn under nåden, med fristelser og farer som nåden ikke ga rom for. De gikk altså utover det som var skrevet. Og dermed så fristet de Herren. Og så kanskje gjorde det aktuelt for Paulus å ta fram denne situasjonen fra Israels historie. Ta vare på det som er skrevet der. Les med i åpenbaringen. Gå ikke utover det som er skrevet. Og da kan vi tenke på alle de konkrete tingene som Paulus tar opp i forhold til korinterne. Men, og dette er viktig, om alt dette sier Paulus at det skjedde for å advare oss å leve i den siste tida. Legg merke til det. Det er spesielt skrevet for å advare oss å leve i den siste tida. Forbildet ifra Israels ørkenvandring er da blitt virkelighet. Ja. Forbildet er, altså om Israels vandring, skal på en måte realiseres i endetida. Det er skrevet for oss som lever i dag. Og du vet, Jesus han skriver om anfektelse og store trengsel i endetida. Matteus 10, 22, 24, 13 osv. Der han skriver om at Guds barn skal legges for hat. De skal bli hatet av alle. Det betyr at det går ikke an å leve som en anonyme kristen. Det går ikke an å leve som en kristen uten å kollidere og være uenige med verden. Til nå så har det vært en utrolig grad av tilpasning, slik at vi smyger for hvert nytt trinn som går imot avslutningen, så har det vært en enorme tilpasningsdyktighet, og det er så uklart hvor den enkelte kristne står. Også for bibeltruende så er det vanskelig å vite hvor de står. For en heller en låg profil, og så unngår en konflikter, så unngår en det som er kontroversielt. Men i endetiden så ser det ut som om at Guds levende barn, de vil ikke kunne skjules. Og de har for så vidt aldri heller kunnet skjult seg. Men det er de som i forgården som da blir trødd ned av hedningene. De blir trødd ned av hedningene. De skal altså bli ledges for hat og bli hatet av alle. Det er fryktelige tilstander. Men så står det, den som heller ut til enden skal bli frelst. Den som heller ut, ja, hva vil det si? Kreves det noe personlige styrke her? Hva vil det si å holde ut? Er det en menneskelig egenskap? Er det en åndelig egenskap? Den som heller ut. Årsaken til at en kristen heller ut, det er Guds ord. Det er Guds ord. Ta vare på det profetiske ord. Så vil det hjelpe deg til å holde ut. Og årsaken til at et menneske feller, ikke heller ut, det er alltid forakt. For ordet. En går ut over det som er skrevet. Og dermed så heller en ikke ut. Og en har også da motstand imot åndens gjerning og verk. Altså ånden får ikke utrette det med ordet i våre liv som er nødvendig for at Guds ånd skal få bevare oss. Som også leser fra den tredje artikkelen, så var noe av åndens gjerning og funksjon å holde oss fast i den sanne tru. Det var åndens funksjon. Men da har en altså opprettet en liten motstand der, imot åndens virkning med ordet. Men den som heller ut, han heller bare ut på grunn av Guds nådevirkning. Det er en Guds nådevirkning å holde ut. Og den virkningen skjer gjennom ord og sakrament. De guddommelige midler som er oss gitt i rikelig mål. For at vi i all ting og i all tid og i alle ting skal ha alt det vi trenger til, står der. Guds rike forrådsbord, det skorter det ikke på. Du kan bare holde ut hvis du lar ordet få holde. Hvis du heller ut med ordet, for å si det slik. Hvis du lar ordet få lov å ta vare på deg. Den som feller, han feller altså på grunn av seg selv. Den som heller ut, han blir berget ved ordets nådegjerning. Og så til slutt. Jesu Kristi åpenbaring. Altså, i han hvor alle skattene av visdom og kunnskap er skjulte. Det er det Paulus viser romerne til når han sier, så er det da ingen fordømming. Det er altså ingen fortapelse for de som er i Kristus. Og hva du er i Kristus, det har du i tro. Det eier du i tro, for det er usynlig. Og det du eier der kan godt stri imot sanseapparatet ditt. Det kan godt stri imot, ofte gjør det det. Men det er ingen fordømmelse for deg som er Jesus Kristus. Han er absolutt rettferdig, og han var den absolutte synder. Og det må også åpenbares. For vi kan langt på vei innrømme feil og mangler og alt dette her, men ikke noe menneske kan erkjenne at det er absolutt synder å fortape. Men det er det som blir åpenbart. Og på samme måten så Kristus var den absolutte synder, gjort til synd for oss, så er han også den absolutte rettferdighet. Den absolutte rettferdighet. Og den kan stå seg for Guds hellige åsyn. Den kan toga inn i Guds hellige himmel og lys. Der er ikke noe flekk, der er ikke noe lyde, der er ikke noe han kan anklages for. Det er en absolutt rettferdighet, ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Ja, sier du, men hva med mine skrøbeligheter, hva med mine synder? Jo, det skal du høre. Hvordan ordet behandler det, om noen synder, så har vi en talsmann i Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Den absolutt rettferdige er vår talsmann. Og han er ei soning for syndene våre. Kjære Jesus, takk for dette gjelder meg. Takk for dette min redning. Og Herre, du vet at hvis jeg skal gå til mitt eget sansapparat, så er det ute med meg. Ut ifra det jeg ser, og ut ifra det jeg kjenner meg selv, så er det ute med meg, Herre, hvis det er sansapparatet mitt som skal ligge til grunn for forholdet til deg. Men takk, Herre, det er det som er usynlig, så løfter meg opp. Det er det som gir meg håp. Det er det som er min redning. Det er det som er min frelse, Herre. Det som er åpenbart i deg. Og Herre, nå er vi inne i denne fryktelige tid, så mye av ordet ditt taler så alvorlig om. Og Herre, vi kjenner på det drama som utspiller seg iblant oss, i forsamlingene, kanskje til og med i denne forsamling. Herre, der det står om en kamp på liv og død, om å ta vare på det som kan ta vare på oss. Og Herre, måtte ty til disse store løfter, så gjelder de som blir drepne hele dagen. Så gjelder de, Herre, som blir hatet og forfylt av alle. Herre Jesus Kristus, vi ber om nåde og velsignelse over deg som er her i dag. Vi ber, Herre, om at du med ditt guddommelige ord og dine nådemidler vil holde dem fast til deg. Herre, så den enkelte her kan bli stående og bli berget ifra det evige mørket. Vi priser deg, vi lover deg for alle den rikdom og de skatter og den visdom som er åpenbart i evangeliet. Priset være du. Amen.